Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас одразу після випуску новин. Слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Податковий кодекс відповідає Конституції. Мін'юст переговори щодо іранської ядерної програми почалися в Женеві навколо візиту російського президента до Польщі. І детальніше про ці та інші події. Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури завершило розслідування кримінальної справи за обвинуваченням екс-керівника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача. Досудове слідство, йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, встановили, що в ніч 16 на 17 вересня 2000 року Пукач, діючи за вказівкою міністра внутрішніх справ Кравченка та інших посадових осіб, вчинив умисне вбивство журналіста Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб у зв'язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов'язків, йдеться в повідомленні. Крім того, Пукача звинувачують у перевищенні влади і здійсненні насильницьких дій проти члена Київського громадського правозахисного об'єднання «Ми» Олексія Подольського та знищення службових документів Департаменту оперативної служби МВС, що містили важливу для слідства інформацію про осіб, які брали участь у проведенні незаконного спостереження за Георгієм Гонгадзе. Помилки, допущені в першому варіанті податкового кодексу, виправлені і ухвалені з пропозиціями президента Віктора Януковича. Варіант кодексу відповідає Конституції, про це заявила заступник міністра юстиції України Лідія Горбунова.
Помилки, які були допущені, ми вважаємо, що вони виправлені на сьогодні. Якщо ми робили правову експертизу першу частину, там були суперечності Конституції. На сьогоднішній день він відповідає Конституції України.
Податковий кодекс викликав хвилю обурень підприємців, які вийшли на Майдан. Президент був змушений ветувати кодекс, а парламент внести поправки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Женеві розпочалися перші за більше як річний період переговори між Іраном і шістьма провідними державами світу. Верховний представник Євросоюзу закордонних справ Катрін Аштон очолює переговорну групу від Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії та Сполучених Штатів. Західні держави сподіваються, що дводенні переговори з секретарем Іранської Вищої ради національної безпеки Саїдом Джалілі допоможуть наблизити Іран до відмови від збагачення урану через можливість його використання для виробництва ядерної зброї. Міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі заявив сьогодні у Греції.
Ми сподіваємося, що переговори, котрі почалися сьогодні, проходитимуть конструктивно і досягнуть позитивного результату.
У неділю Іран оголосив про видобуток першої партії власного урану, який може бути сировиною для виробництва ядерного палива. Іран наполягає на мирному характері своєї ядерної програми і заперечує намір здобути ядерну зброю. Росія намагатиметься розвивати всесторонні контакти з Євросоюзом і НАТО, заявив російський президент Дмитро Медведєв в ході візиту до Польщі. Після переговорів з президентом Польщі Броніславом Комаровським були підписані кілька міжурядових угод щодо зміцнення політичних, економічних і культурних зв'язків. Варшава розраховує на новий етап у взаєминах з Москвою, сказав Комаровський. Президенти домовилися спільно стежити за створенням меморіалу в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом польського президента Леха Качинського і 95 членів офіційної делегації. Про смоленську трагедію Медведєв, зокрема, сказав.
Це дуже трагічна сторінка для польського народу. Я вам відверто скажу, це трагічна сторінка і для російського народу. Тому ми маємо зробити все, щоб результати цього розслідування були об'єктивними, достовірними і доступними для всіх зацікавлених сторін.
Російський президент. Сайт WikiLeaks опублікував список об'єктів по всьому світу, які Вашингтон вважає життєво важливими для гарантування національної безпеки країни. За даними WikiLeaks, у лютому 2009 року Державний департамент Сполучених Штатів попросив, аби американські дипломатичні місії підготували список об'єктів у світі, втрата яких може вплинути на систему охорони здоров'я, економічну і національну безпеку Сполучених Штатів. До списку входять підводні лінії комунікації, ключові засоби зв'язку, порти, мінеральні ресурси і стратегічно важливі компанії. Німеччина відмовилася від відправлення до Росії відпрацьованого ядерного палива з дослідницького центру під Дрезденом. Міністр охорони довкілля Німеччини Норберт Рьоткен висловив сумнів у тому, що на російській території створені необхідні умови для безпечної переробки радіоактивних матеріалів. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні Україна відзначає 19-ту річницю Збройних сил. Про державну політику у розбудові Збройних сил та про те, коли Україна матиме мобільну професійну армію, оснащену сучасним озброєнням та технікою, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії генерал-лейтенант у запасі, колишній заступник міністра оборони України Володимир Терещенко. Вітаю вас у нашій студії. Та головний редактор газети Міноборони «Народна армія» полковник Олег Махно. Вітаю вас.
Добрий день.
От президент України Віктор Янукович, вітаючи військовослужбовців зі святом, заявив, що Україна готова творити мобільну професійну армію, оснащену сучасним озброєнням та технікою. Було сказано у привітанні, що у поточному році було зупинено руйнацію армії, досягнуто стабілізації, створено умови для системного і глибокого реформування нашого війська. Звичайно, з нагоди свята приємно говорити приємні речі, що з того вже зроблено і на коли можна очікувати створення цієї мобільної професійної армії? Пане Терещенко.
Дякую вам. Безумовно, 19-та річниця – це вже хоч і невеликий вік, але це вже є час, за який можна підвести невеличкі підсумки. І на мій погляд, якщо ми ведемо розмову про стан Збройних сил і про їхні перспективи, то маємо признати, що свято дійсно, кажуть, тільки добре, приємне, але поза святом треба мати мужність сказати правду. І ця правда заключається в тому, що Україні, на жаль, не вдалося зробити все те, що не тільки бажано, а й потрібно було б зробити. І коли ми ведемо розмову про професійну армію, я хотів би зазначити тільки штрихом, у нас є складова частина Збройних сил, професійна складова, це офіцерський склад. І якщо сьогодні ми кажемо, що офіцерський склад незадоволений службою, що він не має перспективи, що він не забезпечений житлом, що він звільняється, багато звільняється Збройних сил, то це одна із маленьких відповідей на те, а як будувати професійну армію в складі контрактника, людини, яка на порядок менше буде забезпечена, не має перспективи своєї служби, не може побудувати свою кар'єру, також не буде мати житло. Це проблема надзвичайно велика, і я думаю, що ми до неї ще тільки-тільки торкаємося. І відповіді, на жаль, до сьогодні ми не дали.
Пане полковнику, з вашої точки зору, чого досягнуто і чого ні? Ви в діючій армії, якщо пан Терещенко в запасі.
Я також полковник запасу, але на посаді військового. Що я хочу сказати, що про ту соціалку, яку сказав мій колега, це дуже важливо, звичайно. Але давайте по-іншому подивимося на це питання. Це невирішальна соціалка. От уявімо собі, що завтра у нас з'являться кошти в один день. І тоді давайте подумаємо, зможемо ми з ними скористатися правильно, професійно. Оце також це треба враховувати. І коли наше керівництво про це говорить, очевидно, про це треба думати в першу чергу. Тому що часом виникає така ситуація, коли на керівній посаді або просто на командирській посаді людина, яка призначається людина, яка не зовсім готова до цього. Це кадровий менеджмент. В цьому відношенні, в цьому напрямку дуже багато зроблено роботи, проводиться велика робота. І я думаю, що рано чи пізно, а колись хотілося б було, щоб рано, що це буде виконане. І самі подумайте, як можна зробити зараз, хоч 20-й рік, ми скоро будемо відзначати через рік, Збройним силам буде 20 років, і давайте подумаємо, як можна було зробити з тієї частини тієї армії, з того клону, зробити повноцінну армію. Це досить і дуже непросто.
Якщо говорити про проблеми армії, про проблеми фінансування армії, говорили вже за ці 19 років, ну не говорив тільки лінивий, очевидно. Міністр оборони в одному з інтерв'ю напередодні свята сказав про те, що зараз от визначено три напрямки, які слід, на яких треба сконцентрувати зусилля. Це відновлення техніки, бойова підготовка та забезпечення соціальних гарантій. От якщо проаналізувати всі три, от почати, з чого б ви починали? З соціальних гарантій, з відновлення техніки чи з бойової підготовки?
Як людина, яка прослужила дуже багато в Збройних силах, Я хочу сказати, що армія сама по собі, незалежно від того, що інколи кажуть, що людина перш за все в армії, взагалі Збройні Сили – це озброєння. Без озброєння неможливо вирішити ні одного з питань, які поруч стоять і соціалка, і бойова підготовка. От на великий жаль, за всі 19 років ми не тільки не вирішили це питання, ми його загнали в глибокий кут, із якого практично немає виходу. Я думаю, що і нинішнє Міністерство оборони, і нинішні керівники Міністерства оборони вряд ли вірять в те, що найближчим часом можливо зрушити з місця. Тут повинні бути революційні зміни, і вони відбудуться тільки якби разом із державою. Без рішень революційних в державі не буде порядку і ладу, так не буде і в армії. В цьому я переконаний.
Якщо говорити про озброєння, ну, звичайно, мені як людині суто цивільній важко зрозуміти деякі речі, та, очевидно, більшості наших слухачів так само. Однак, коли читаєш, там написано, значить, про танки «Оплот», якими б вони дуже гарними не були, закуповуємо ми цього року, здається, 20 танків. Це великі гроші для держави, однак наскільки ці 20 танків або один підводний човен «Запоріжжя», який мають там зараз поставити на службу, наскільки вони здатні забезпечити нашу обороноздатність?
Ну, розумієте.
І чи це саме те, що потрібно?
Ну, я би так також не намагався ставити питання. Я хочу сказати, що ефективність техніки будь-якої завжди перевіряє, як вам сказати, життя. Чи це війна, чи це навчання. І рівень цієї техніки, звичайно, треба передбачати, як кажуть, запасом. Ви говорите, що в суспільстві побутує думка, що навіщо нам цю техніку закуповувати. А з іншого боку, а чому би ні? Кожна армія мріє і повинна мати цю техніку. Скільки б ми їх оплотів не закуповували, там 20-40, вони мають бути. Мають бути. Має бути передова зброя, має бути. Інша справа, що держава, як зараз говорять, не може собі цього дозволити, але з іншого боку, я знову ж повторюю, як говорив перед цим, якщо собі це дозволить, а люди будуть готові цією технікою користуватися, використовувати, так, казати, по-цивільному говорити, воювати по-військовому. Я розумію, що...
Ви маєте на увазі, чи будуть готові, ну, користуватися цією технікою танкісти? Тобто, чи будуть вони цьому навчені?
Перш за все, до цього треба готуватися. Це вже друге питання, чи буде потреба протягом 5, 10, 20 років, це вже друге питання. Але що по першому зову, як кажуть, по першій команді їх користуватися, це питання з питань. Це кадровий менеджмент.
А чи зможуть вони це робити, як, ну, скільки говорять про те, що льотчики чогось там не налітали визначеної кількості годин? Так само танкісти, мабуть, не мали тих оплотів для того, щоб користуватися ними. І зараз говорять про те, що відновлено літаки, відновлено вертольоти. Але наскільки безпечно у відновленій техніці, на відновленій техніці літати?
Якщо дозволите, я трошки заперечу думку те, що оплот вирішує якесь завдання для Збройних сил України. Я б, наприклад, би погодився з тим, що 10 або 20 танків оплот для закупівлі більш підтримує наше єдине підприємство.
Оборонно-промисловий комплекс.
Абсолютно вірно, оборонно-промисловий комплекс. Але, мабуть, і це потрібно, і на цей час, можливо, треба пожертвувати якимось так принципами, але зробити це. Але в той же час, я скажу, Міністерство оборони втратило, і держава втратила. Давайте приведемо приклад. У нас є складова України, це ракетна складова. Всім відомий конструкторське бюро «Південне» і «Південний машинобудівний завод». Але сьогодні в Україні прийнято рішення, ким воно прийнято і як воно прийнято. Ну, не сьогодні, трошки раніше. І ми позбулися ракетної зброї. Україна сьогодні не має ракетної зброї. Армія України не має ракетної зброї. Але ми розуміємо, що золотий вік танка пройшов. І наступив золотий вік...
Я саме це і мала на увазі, коли запитувала про танки.
Високоточної зброї. І носіями цієї зброї являється авіація, ракетні війська, артилерія. Авіація – надзвичайно дорогостоячий вид зброї. Його не так просто утримати в Збройних Силах України. Ракетні війська ми втрачаємо тим, що необдумано приймаємо рішення. А артилерія сьогодні практично боєздатна із-за відсутності боєприпасів, які сьогодні на складах злітають на повітря, але вони по своєму технічному стану майже непридатні для використання. Проблема в тому, що треба приймати рішення державного рівня. Ми кажемо про програму розвитку. Скільки було програм розвитку? І не одна не виконана. Тому що вона не була прийнята на самому високому рівні, і за неї не спитали по самому високому, на високому, так сказати, відповідальності. В цьому проблема. І я думаю, поки що вона, ну, зависла в повітрі і не вирішується.
Ну, але зараз говорять про те, що все буде добре. Хіба тільки на це можна сподіватися у свято? Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Перед мікрофоном Інна Кузнецова, а мої сьогоднішні гості – генерал-лейтенант у запасі, колишній заступник міністра оборони Володимир Терещенко та головний редактор газети «Міноборони Народна армія» полковник Олег Махно.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити також свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Володимиру Терещенку та Олегу Махну. І якщо переходити до другої частини, бойова підготовка, ми вже трошки зачепили це питання, разом з літаками, з відновленими літаками, як можна здобувати цю бойову підготовку на відновлених літаках? Ставите ви, коли берете інтерв'ю, чи ваші колеги, коли беруть інтерв'ю, керівництво Міністерства оборони ці питання?
Ви маєте на увазі мене?
Так.
Ну, ми намагаємося висвітлювати, як проходить ця бойова підготовка. Бойова підготовка має бути постійною. Інша справа, в якої якості, і коли, і скільки. Ну, якщо, скажімо, немає газу для того, щоб відновлення літака, то про яку бойову підготовку будемо говорити. От. Ну, оскільки нашим літакам, наша авіація відновиться не тільки в нас, а взагалі в світі відновиться першочергова роль, а це конфлікти різні показують, то, звичайно, про неї треба дбати. Я розумію, що льотчик хотів постійно літати, та як і танкіст, їздити, як ракетчик пускати, ракетник пускати, робити пуски ракети, але, знову ж таки, на чому літати і за що літати? Це, звичайно, питання з питань. Я розумію, що аби не перервався та спадковість у боєпідготовці тих же льотчиків, про які ми говоримо, потрібно, щоб старші передавали досвід молодшим, які приходять, а молодші не втрачали інтересу до служби. Якраз над цим треба працювати кожному командиру будь-якого рівня. Якщо у них це...
Наскільки працюють над цим командири і наскільки є інтерес у молодих офіцерів до служби? І чи правда те, що багато офіцерів зараз кидають службу в Збройних Силах?
Але й багато громадян хочуть вступити в військові інститути і академії. Це також показник, про який треба пам'ятати і на який треба звертати увагу. Якщо він хоче вступати, а потім хоче кидати, це одне. І подивись, з якої причини. Тут багато аспектів і, скажімо, доля кожного офіцера, це рішення кожного офіцера, треба розбиратися окремо. Він сам кожен може пояснити. Інша справа, коли скажуть, ні, немає, як служить, звичайно, люди будуть повертатись, будуть йти з армії. Це вже, знову ж таки, питання дуже важливе для нашої держави.
Те, що називається третє питання, соціальні
так,
гарантії.
Соціальні гарантії, так. Я згоден. Ну, зараз ви знаєте, що перед Новим роком вдалося дещо підняти грошове утримання військовослужбовцям від контрактників.
Задоволені ви ним?
Ну, звичайно.
Це провокаційне було запитання, оскільки я зараз запропоную вам послухати точку зору чи інформацію про це народного депутата України, колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука.
Я вірю в те, що буде підвищено, але це підвищення не грошового забезпечення, а як тимчасовий захід трошки покращити фінансове забезпечення офіцерського корпусу, який на сьогодні знаходиться поза чертою бідності. Не відповідає рівень фінансування офіцерської родини на кожного члена сім'ї прожитковому мінімуму. Це тимчасовий захід, це підвищення будуть в вигляді надбавок. Але я переконаний в тому, що в бюджеті наступного року такі доручення дав президент України, щоб врахували питання підвищення фінансового забезпечення офіцерського корпусу. Це не є грошовим утриманням, це є надбавки від 500 гривень. Це не вирішує проблему, але це все, на що сьогодні спроможна фінансово-економічна ситуація в Україні. Плюс я розраховую на те, що буде вирішено і одноразово безкоштовне харчування військовослужбовців за контракт.
Це була точка зору Олександра Кузьмука. Чи вирішать у ці 50 чи 500 гривень допомоги ситуацію? Ну, наскільки наші колеги з'ясовували, там тепер зарплатня, ну, не зарплатня, вірніше, а грошове забезпечення, яке отримуватиме лейтенант, це буде приблизно 2600 гривень, командир батальйону, підполковник 3700, командир бригади, полковник 4650.
Безумовно, це мало. Але в той же час і люба надбавка, яка є, як би вона не рахувалася, це і корисно, і правильно. Сьогодні держава знаходиться в такому скрутному стані, що, я думаю, військовий також повинен розуміти, що неможливо сьогодні розраховувати на те, що військові будуть мати якісь преференції по відношенню від других працівників, людей, які знаходяться не в менш скрутних становищах. Але я хочу повернутися до деяких слів про боєпідготовку. Я скажу, традиційно в армії бувшого Радянського Союзу боєпідготовка була на самому високому рівні. І сьогоднішні традиції ці залишилися. І сьогодні офіцерський склад Збройних сил готовий виконувати завдання і польотів, і польових виходів, і навчання, і бойові пуски, і стрільба. Але абсолютно однозначно, тут як-то дуже однозначно видно відсутність можливості забезпечити паливо-мастильними матеріалами, можливості вийти техніки на полігони і таке інше. Але це за собою тягне не тільки втрату боєздатності особового складу, це тягне за собою і втрату боєздатності техніки, яка руйнується, стоячи в парках, не в'їжджаючи, не експлуатуючися. Ми розуміємо, що сьогодні техніка надзвичайно складна, це і електроніка, і таке інше, вона повинна працювати. Її відсутність її праці, безумовно, приводить до втрати бойової здатності, боєготовності, боєздатності цілих підрозділів, з'єднань і армії в цілому.
Ну, не секрет про те, що зараз розроблена концепція подальшого реформування Збройних сил України. Нібито вона має запроваджуватися у два етапи. Перший етап – це протягом двох наступних років. Нібито має бути стабілізована ситуація у Збройних силах, щоб не допустити подальшого зниження бойової готовності та боєздатності. А вже на другому етапі будуть створювати, це вже до 2015 року, передумови до поступового розвитку Збройних сил. Але громадяни не можуть не боятися за те, що поки не буде, поки армія буде в стагнації, в стані стагнації, а часом якась зовнішня загроза, як бути, хто буде захищати.
Я думаю, що це питання надзвичайно важливе, і багаторазові заклики до того, що ми не маємо ворогів, зовнішніх ворогів, привели до того, що поступово ми повірили в те, що і армія може бути в стані стагнації, причому на такому низькому рівні, як на якому вона сьогодні знаходиться. Я думаю, що сучасну армію привести до боєздатного стану одночасно неможливо. І передові армії світу це давно зрозуміли. Навіть невеликі держави за кількістю населення тримають армію, яка боєздатна в мирного часу. Ми втратили це, нам прийдеться це діло відновлювати набагато складніше. Я багато раз чув і про різні програми, на жаль, вони не виконані. Дуже віриться, що, можливо, сьогодні ті прагматичні люди, які прийшли до влади, зрозуміють, що армія – це не просто інститут, як атрибут держави, а армія має свої специфічні завдання, за які несе відповідальність, повинна нести відповідальність. І тому їй треба забезпечити можливість виконати цю функцію із мирного часу, даби потім не було розмов, 41-го року, коли армія залишилась в такому стані. І результат був, як ми знаємо, надзвичайно плачевний.
490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що маємо запитання від радіослухачів. Вітаємо вас.
Добрий день, тут Олександр, Харків. Ви знаєте, 19 років в нашому війську, 19 років я чую, як військові жаліються, що це грошей нема, ніхто ними не опіковується, всі інші біди. Говорить, а чого креативні? Ніяких конструктивних пропозицій нема за 19 років. Чому? Я навіть знаю, чому я вам скажу. Бо для того, щоб конструктивне рішення якесь сформулювати, то треба креативну людину. То треба людей, що мають здатність до синтетичного розуму. А такі люди, я так
ви
бачу...
Ви готові щось запропонувати?
Ну, у мене є пропозиція, але чи доречно це буде зараз в ефірі сьогодні?
Ну, очевидно, ні, але я думаю, що цілком можна відправити
мені...
керівництву Міноборони.
Можна я завершу фразу? Я кажу...
Алло. Хотів слухати, завершити фразу, а потім поклав слухавку. Що стосовно креативних ідей? Якісь висловлюють вам в газеті креативні ідеї ваші читачі?
Ну, щодо креативності, звичайно, це гарне слово, звучить нормально, будемо казати, правильно, можливо, навіть правильно поставлене питання, але ж життя армії та країни – це щоденне життя. І є програми, про які говорять, їх треба виконувати. Більше того, якщо ця програма приходить час, призначені до аналізу, то чому це потім проаналізувати і не сказати, чому не виконано. Це найлегше сказати, немає коштів. Те, що ви на початку програми говорив. А якщо вони були, чому не виконали? Ми будемо, я думаю, що тема армії, в якому стані ми не були, вона постійно буде на устах, на слуху, як говорять, тому що держава йде, розвивається, держава живе, народ живе, і армія також буде постійно, ну, не як атрибут, а як необхідна функція державна, розумієте? І люди, і громадяни, які там служать, вони також бачать, як це все робиться, в розумінні своєму докладають зусиль. Знову ж таки, але я скільки в армії служив, стільки чув громадських думок, і не завжди сприймаю, коли армію критикують. Розумієте? Це найлегше зробити.
До речі, концепцією реформування Збройних сил передбачено скорочення чисельності особового складу. Наскільки це виправдано? Ну, власне, передбачається, що буде скорочення на 15-20%. Звичайно, що це зменшить витрати на особовий склад, але чи забезпечить це обороноздатність?
Надзвичайно складно сказати і відповідь дати на це питання, тому що сьогодні ми маємо 150 тисяч, завтра будемо мати 120, можна мати 50 тисяч. Питання стоїть, а де та межа, за якою вже йде повний розвал Збройних сил? Колись я чув таку думку, що надзвичайно тяжко було з мільйонної армії зробити армію сучасної там 200 тисяч. Але я думаю, що то був дарунок долі України, яка отримала армію в мільйонне групування, у якої ми десятки тисяч озброєнь, якими ми так розпорядилися, що сьогодні наші 150 тисяч не мають достойного озброєння і не мають достойного життя військовослужбовців. Тому, от коли було задано питання, я погоджуюся з тим, що, безумовно, людина, персона, яка виконує завдання в Збройних силах на самому високому рівні, надзвичайно важлива, тому що від неї багато залежить. І той, ну, вибачте за таке слово, єрелаж, який пройшов за ці 19 років, коли помінялися десяток міністрів оборони, десяток начальників генштабів, десятки командуючих видів родів військ, я не думаю, що він приніс користь Збройним силам. Я не думаю, що це були правильні рішення. Стабільність і відповідальність, коли людина за декілька років придбає досвід, а потім повинна віддати те, що він навчився, те, що він знає. І друге діло зовсім, коли його в цьому віці міняють. Надзвичайно складне питання.
Якщо підбивати підсумки нашої програми, то коли ж все-таки ми зможемо мати мобільну армію, от добре оснащену і гарно озброєну?
Ну, тоді коли це буде?
А коли буде це коли?
Ну, умови ви самі не гірше за мене розумієте, які умови для цього потрібні. А я хотів би зауважити ще один момент невеликий, що взагалі не можна міняти правил гри під час гри. І так само не можна приймати на службу військовослужбовця за одним правилом, а потім пропонувати під час служби інші. Розумієте, про що я говорю? От тоді то і в них і виникають тоді певні сумніви, чи займаються вони тим, що потрібно. А армія, якщо робити, воно обов'язково буде зроблене. Тільки робити треба.
Ну, на оцій ноті про те, що потрібно робити, ми будемо завершувати нашу сьогоднішню програму «Ваша свобода». Гостями її сьогодні були Володимир Терещенко, генерал-лейтенант у запасі, та Олег Махно, головний редактор газети Міноборони «Народна армія». Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.